Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Кайчан кояшның нуры китерелсә, чырналса, караңгылык белән, вә йылдызлар җиргә куылсалар, метеоритлар, вә таулар урыннарыннан кузгалсалар, вә ун айлык буаз дияләр иғтибарсыз калдырылсалар, вә кыр хайваннары бер урынга җыелсалар, вә дәрьялар бер урынга түгелсәләр, вә яхшы кешеләр яхшыларга, һәм яман кешеләр яманнарга кушылсалар, вә тере хәлдә күмелгән кыз балалар соралсалар, җаһилият вакытында гарәпләр кыз балаларын тәрбияләргә авырсынып, яки аларны ят кешегә кияүгә биреп җибәрү хурлык дип, тере хәлдә күмәләр иде. Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гөнаһы бар иде, нигә үтердегез дип, вә гамәл дәфтәрен хисап өчен таратылса, вә күк урыныннан күчерелсә, вә җәһәннәм каты кыздырылса, вә җәннәт якын китерелсә, шул вакытта һәр кем үзенең хәзерләгән яхшы вә яман эшләрен белер. Ант итәмен кире кайтучылар белән, вә яшерен йөрүчеләр илә, ягъни килеп китеп, күренеп һәм күренмичә йөрүче йылдызлар белән ант итәм. Вә төн белән ант итәм, һәр кайчан килсә ул төн, вә таң белән ант итәмен һәр кайчан ачылса. Шиксез ул Коръән хөрмәтле Җәбраилнең Аллаһудан алып килгән сүзедер. Ул Джабраил, олуг куәт иясе, гариш хуҗасы Аллаһ хозурында. Ул Джабраилгә башка фәрештәләр итәгать итәләр, соңра ул ышанычлы, хыянәттән пактыр. Вә сезнең юлдашыгыз Мөхәммәд галәйһиссәләм дивана түгел, һәм үзлегеннән сүз сөйләүче дә түгел. Тәхкик ул Джабраилне күрде, югары ачык күктә. Ул Мөхәммәд галәйһиссәләм кешеләргә мәгълүм булмаган ахирәт хәлләреннән Коръән белән хәбәр бирүдә саран түгелдер. Ул Коръән Аллаһу хозурыннан таш белән сөрелгән шайтан сүзе түгелдер. Коръәнне куеп кая барасыз? Аллаһ китабын ташлап, Аллаһ җәннәтенә ничек барасыз? Ул Коръән барча галәм халыкларына вәгаздер, кирәк эшләрне исләренә төшерүчедер вә кешеләргә иманны, динне, һидаятны һәм тәрбияне кәсеп итә торган иң туры юлдыр. Сезләрдән туры юлга күнелергә теләге булган кешеләргә вәгаз һәм туры юлдыр. Юк, туры юлга күнелүне тели алмассыз, мәгәр барча галәмнәрне тәрбия итүче Аллаһу Тәгалә теләсә генә.